Καλημέρα, αδελφοί. Δεν άκουσα. Καλύτερα. Λοιπόν, έχω καλά νέα. Δεν έχω άσχημα νέα, μόνο καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η αδελφή μας που πήγε στην Τανζανία έχει προχωρήσει τόσο καλά το έργο αυτό, ίσως να γυρίσουν πίσω πιο σύντομα από ό,τι είχαν σχεδιάσει. Πάντως, δοξάζουμε τον Θεό, οι προσευχές σας πιάνουν τόπο, να έχετε υπόψη σας. Μη σταματήσετε όμως, γιατί πιάνουν τόπο. Συνεχίστε, γιατί πραγματικά είναι ευλογία του Θεού ότι οι αδελφοί πήγαν με θυσία, κάτω στη χώρα αυτή να βοηθήσει μια φυλή που πραγματικά είναι φτώχεια, έχει ανάγκη. Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί η Εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Υπό την Κοινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε κάθε πιστό. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το κίνητρο σύμφωνα με την Κοινή Διαθήκη. Δεν είναι απλώς να κάνουμε το σωστό, αλλά να ρωτήσουμε τον αυτό μας γιατί κάνουμε το σωστό. Διότι το κίνητρο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην Καινή Διαθήκη. Καμιά φορά ακούω αδελφούς να λένε «Θέλουμε να ακούσουμε κάτι πρακτικό, δεν θέλουμε διδασκαλία». Είναι δυνατόν να χωρίσουμε την διδασκαλία από την πρακτική χριστιανική ζωή? Κάθε πράξη βασίζεται σε κάποια σκέψη. Εάν η σκέψη είναι εσφαλμένη από λάθος διδασκαλία, η πράξη σίγουρα θα είναι λανθασμένη. Εάν, ένα παράδειγμα, εάν κάποιος δίνει ένα ποσό στην εκκλησία, ένα ποσό χρημάτων, και η σκέψη του είναι ότι με αυτή τη δωρεά βοηθάει τον άνθρωπο να φτάσει τελικά στον ουρανό, είναι λάθος. Η πράξη είναι λάθος. Συνεπώς, γιατί βασίζεται σε μια εσφαλμένη σκέψη για την σωτηρία. Δεν πάμε στον ουρανό με αυτά που κάνουμε. Είναι δώρο Θεού, αιώνια ζωή. Δώρο. Το καταλάβετε? Δώρο. Δεν αγοράζεται. Έτσι. Είναι δώρο Θεού. Ένας πατέρας γυρίζει στο σπίτι του από μια δύσκολη ημέρα εκεί στο γραφείο. Γυρίζει και παίρνει την εφημερίδα του, κάθεται στην καρέκλα του. Θέλει ησυχία. Αλλά ο γιος του, ο Γιώργος, 8 ετών, τρέχει από το ένα άκρο του σπίτι του άλλου και περνώντας κάθε φορά τον πατέρα. Τελικά, ο πατέρας χάνει την υπομονή του και λέει «Γιώργο, κάσε!». Ο Γιώργος κάθεται και κοιτάει στον πατέρα. «Μπαμπά, κάθομαι, αλλά στην καρδιά του στέκομαι όρθιος». Ότι πραγματικά το κίνητρο πίσω από την πράξη αυτή του Γιώργου δεν ήταν από την καρδιά του. Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε στην καθημερινή ζωή ως παιδιά του Θεού? Ίσως λέτε, διότι υπάρχουν προτροπές και υπάρχουν εντολές που κατά κάποιον τρόπο κατευθύνουν την χριστιανική μας πορεία. Ας υποθέσουμε ότι κάνεις το σωστό στην χριστιανική σου ζωή. Τίθεται όμως το ερώτημα, γιατί κάνεις το σωστό? Ο Γιώργος έκανε το σωστό όταν υπάκουσε στον πατέρα του, αλλά το κίνητρο σίγουρα δεν ήταν αγάπη για τον πατέρα του, ήταν από φόβο μήπως τελικά τιμωρηθεί από τον πατέρα του. Όταν εμείς κάνουμε το σωστό, δηλαδή κάνουμε και καλά έργα, ποιο είναι το κίνητρο πίσω από τις καλές πράξεις μας? Το κίνητρο παίζει. Το κίνητρο πίσω από το καλό που κάνουμε καθορίζεται, εδώ είναι πολύ σημαντικό, Το κίνητρο πίσω από τις πράξεις μας καθορίζεται από την αντίληψη που έχουμε για την αιώνια σωτηρία του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις σωστό κίνητρο εάν δεν έχεις μια σωστή αντίληψη για την αιώνια σωτηρία σου από την ποινή και την ενοχή των αμαρτιών που γίνεται μία για πάντα την στιγμή που κάποιος πιστεύει και παίρνει την αιώνια ζωή. Πρέπει να καταλάβουμε, όπως σας έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν τρέπομαι που τα ξαναλέω τα ίδια και τα ίδια, γιατί μέχρι να καταλάβετε καλά αυτά, τότε να μου πείτε και θα σταματήσω. Αλλά μέχρι τότε θα συνεχίσω να πω τα ίδια, γιατί πρέπει να καταλάβετε αυτό. Υπάρχουν τρεις βασικές σωτηρίες. Τρεις, όχι μία, τρεις σωτηρίες στην Καινή Διαθήκη. Η λέξη σωτηρία έχει πολλές έννοιες, δεν έχει μόνο μία έννοια. Και ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε, πιστεύω, καθώς ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη, είναι ότι βλέπουμε, κάθε φορά που βλέπουμε τη σωτηρία, μιλάει για την αιώνια σωτηρία. Λάθος. Δεν μιλάει για την αιώνια σωτηρία κάθε φορά. Ο Απόστολος Παύλος ζήτησε από τους αδελφούς να προσευχηθούν για αυτόν να τον σώσει από τη φυλακή. Είναι σωτηρία από ασθένειες. Δεν έχει πάνω την ίδια έννοια. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι η λέξη αυτή έχει διάφορες έννοιες. Οι τρεις έννοιες αυτές είναι: υπάρχει η αιώνια σωτηρία από την ποινή και την ανοχή των αμαρτιών, που γίνεται σε μία στιγμή χρόνου όταν πιστεύουμε. Ακατά εδάφια υποστηρίζουν τη σκέψη αυτή. Δεν είναι κάτι που συνεχίζεται. Έχει γίνει. Είναι του παρελθόντος. Έχει γίνει. Γιατί αυτές οι τρεις κατηγορίες της σωτηρίας είναι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Οπότε, όταν κάποιος πιστεύει, αυτό έχει γίνει. Σε σωσμένοι. Είμαστε σε σωσμένοι. Έχουμε σωθεί. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεύτερον, υπάρχει αυτό που γίνεται στο παρόν. Η καθημερινή σωτηρία του πιστού από την δύναμη της αμαρτωλής φύσης που είναι μέσα μας. Και τρίτον, υπάρχει η μελλοντική, η τελική σωτηρία, τη στιγμή του θανάτου, όταν θα σωθούμε από την παρουσία της αμαρτίας. Εάν δεν έχετε καταλάβει αυτές τις τρεις κατηγορίες της σωτηρίας, θα μπερδευτείτε όλη την χριστιανική σας ζωή. Έτσι το πιστεύω, με όλη την καρδιά μου. Το λέω, πρέπει να καταλάβετε. Όχι απλώς να ακούσετε κάποιο κήρυγμα, αλλά να καταλάβετε αυτή την αλήθεια. Δεν μπορείς να έχεις την βεβαιότητα ότι θα έχεις την εμπειρία της μελλοντικής, τελικής σωτηρίας στην στιγμή του θανάτου, αν δεν έχεις μια σωστή κατανόηση της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή της αιώνιας σωτηρίας από την ενοχή των αμαρτιών. Αν δεν έχεις καταλάβει ότι σύμφωνα με την αιώνια σωτηρία της Καινής Διαθήκης έχουμε την πλήρη συγχώρεση αμαρτιών, και όταν λέω πλήρης συγχώρεση αμαρτιών, εννοώ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Πλήρης συγχώρεση αμαρτιών. Εάν δεν έχεις καταλάβει αυτό, δεν μπορείς να έχεις βεβαιότητα της τελικής σου σωτηρίας, στην στιγμή του θανάτου. Όπως είπαμε στην τρίτη κατηγορία, θα σωθούμε από την παρουσία της αμαρτίας. Και πρέπει να προσθέσω ένα άλλο εδάφιο εδώ που έχει την λέξη σωτηρία, προς Ρωμαίους 5:9, που δεν έχω εκεί στο slide, αλλά είναι εκεί σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αιώνια ζωή είναι δώρο Θεού. Συνεπώς, όσα καλά και αν κάνουμε, δεν μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το δώρο. Και οποιαδήποτε έλλειψη καλών έργων δεν μπορεί να αφαιρέσει από το δώρο αυτό. Αν έχουμε καταλάβει ότι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία της σωτηρίας, την αιώνια σωτηρία, από την ποινή και ενοχή των αμαρτιών, δηλαδή ότι η αιώνια ζωή είναι δώρο Θεού, πρέπει να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα της τελικής μας σωτηρίας την στιγμή του θανάτου. Αν έχουμε αυτή την βεβαιότητα, μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, για μένα να ζω είναι Χριστός και να πεθάνω είναι κέρδος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την τελική μου σωτηρία. Υπάρχουν όμως αδελφοί που πιστεύουν ότι όλες οι αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν μέχρι να αναγεννηθούν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν επιπρόσθετες συγχωρήσεις και ότι η αιώνια ζωή μπορεί να ακυρωθεί από έλλειψη καλών έργων. Εάν καταλαβαίνουμε την αιώνια ζωή κατά αυτόν τον τρόπο, να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα της τελικής μας σωτηρίας, τη στιγμή του θανάτου. Μπορεί να πει κάποιος, είμαι σίγουρος ότι είμαι σωσμένος τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος, γιατί δεν έχω αμαρτήσει πολύ, ούτε και κάνω ορισμένα καλά έργα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για την τελική μου σωτηρία. Όσον υπάρχουν αυτές οι επιπρόσθετες συγχωρήσεις και ίσως υπάρχει, δεν κάνω αρκετά καλά έργα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για την τελική μου σωτηρία. Όλοι οι πιστοί συμφωνούν ότι είναι το θέλημα του Θεού να κάνουμε το καλό. Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό. Αλλά από ποιο κίνητρο, ποιο είναι το κίνητρο του να κάνουμε το καλό. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι έχουμε την πλήρη συγχώρηση αμαρτιών του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος. Και η έλλειψη καλών έργων δεν μπορεί να ακυρώσει την σωτηρία μας. Αν η έλλειψη καλών έργων θα μπορούσε να ακυρώσει το δώρο της αιώνιας ζωής, το δώρο θα έπρεπε να είναι δώρο. Δεν είναι δώρο. Δεν είναι πραγματικό δώρο. Αν θα μπορούσε να ακυρωθεί από την έλλειψη καλών έργων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι απλώς μπήκαμε κάποτε στη χάρη του Θεού, αλλά στεχόμαστε καθημερινά επί την ίδια βάση της χάρης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί αυτό στην 1 Ρωμαίους 5:2 και λέει, είμαστε εκεί, okay. Δια του Χριστού έχουμε δια της πίστεως και την είσοδο εις την χάριν αυτήν εις την οποία στεχόμαθε συνεχώς. Στεχόμαστε κάθε στιγμή, όχι βάζει γιατί είσαι καλός, όχι γιατί κάνεις αρκετά καλά έργα, όχι για αυτό το λόγο, επάνω σε μία βάση και η μοναδική βάση είναι η χάρις του Θεού. Όπως μπήκαμε ως αμαρτωλοί, μπήκαμε στη χάρη του Θεού, απλώς δια της πίστης, δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Έτσι στεχόμαστε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε, γιατί σε αποδέχεται ο Θεός, επάνω σε ποια βάση σε αποδέχεται ο Θεός, διότι δεν αμαρτάνεις πολύ και κάνεις λογισμένα καλά έργα. Αυτή είναι η βάση. Καθόλου, δεν είναι. Η βάση είναι, γιατί τότε θα ήταν βάση της δικής σου αξίας. Η βάση είναι η χάρη του Θεού. Πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα, όταν έχουμε την σωστή κατανόηση της πρώτης κατηγορίας από την ποινή και ενοχή των αμαρτιών, μπορούμε να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα της τελικής μας σωτηρίας, από την στιγμή του θανάτου. Οπότε, για αυτόν που πιστεύει ότι είναι αιωνίως, όχι προς το παρόν, απλώς σωσμένος τώρα, αιωνίως σωσμένος, ποιο θα είναι το κίνητρο πίσω από τα καλά έργα που κάνει. Θα είναι φόβος ή θα είναι αγάπη. Σίγουρα θα είναι αγάπη και όχι φόβος. μήπως τελικά να χαθώ. Γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής στην προς Γαλάτες 5:6. Εν Χριστώ, ούτε περιτομή έχει αξία, ούτε η ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Διαγάπης ενεργουμένη. Αυτά τα έργα έχουν αξία ενώπιον του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει στην Α' Ιωάννου 4:18, είμαστε εκεί, okay. Στην 4:18, φόβος δεν υπάρχει εις την αγάπη. Αλλά η τέλεια αγάπη διώκνει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν είναι τέλειος σε αγάπη. Γενικά, οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να έχουν αυτήν την βεβαιότητα της τελικής του σωτηρίας, διότι η μία για πάντα θυσία του Χριστού και η δική του εκπλήρωση όλου του νόμου με την πλήρη υπακοή του δεν είχαν γίνει ακόμη ιστορικές πραγματικότητες. Γι' αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς τους Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτά τα λόγια. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταιγήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει την δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολον, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου, ήσαν υποδολωμένοι καθ' όλη την ζωή των. Είχαν φόβο θανάτου. Δεν είχε καμιά βεβαιότητα για την τελική τους σωτηρία την στιγμή του θανάτου. Δεν αρκεί απλώς να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε καλά έργα. Παίζει ρόλο και το κίνητρο. Πίσω από τις κάθε πράξη που κάνουμε, το κίνητρο παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρεται στα λόγια του Χριστού στην εκκλησία της Εφέσου. Είχε ο Χριστός ένα παράπονο για την εκκλησία της Εφέσου. Διαβάζουμε αυτό στην Αποκάλυψη 2:4. Αλλά έχω τούτο εναντίον σου, ότι έχασες την αγάπη σου την πρώτη. Σίγουρα η εκκλησία αυτή έκανε αρκετά έργα, γιατί διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, στο δύο εδάφιο, 2:2, ξέρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου. Το πρόβλημα στην εκκλησία αυτή δεν ήταν ότι δεν έκανε πολλά έργα, δεν έκανε πολλά προγράμματα, πολλή δραστηριότητα. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη αγάπης. Διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο. Η λύση στο πρόβλημα της Εφέσου. Λέει ο Χριστός, σκέψου από πού έχεις πέσει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Εννοείται ότι ο Χριστός μιλάει για τα έργα που έκαναν πριν χάσουν την πρώτη τους αγάπη. Αυτά τα έργα θέλει ο Θεός. Όχι αυτά που κάνεις από θρησκευτικό καθήκον ή κάποιος άλλος σου είπε ότι πρέπει να κάνεις καλά έργα κλπ. Θέλει τα έργα που κάνεις από αγάπη. Γιατί προσεύχεσαι? Γιατί είναι το θρησκευτικό σου καθήκον? Ή θέλεις να μιλήσεις σε ένα πρόσωπο που αγαπάς? Γιατί διαβάζεις την βίβλο? Γιατί σου είπαν άλλοι ότι αυτό πρέπει να κάνεις? Ή θέλεις να ακούσεις την φωνή ενός προσώπου που αγαπάς? Γιατί μιλάς στους ανθρώπους για την σωτηρία του Χριστού? Τους μιλάς διότι νιώθεις μέσα σου ότι πρέπει να γίνει αυτό? Ή μιλάς διότι η αγάπη του Χριστού μας σπρώχνει? Δυστυχώς αυτή η λέξη συνέκω στο κείμενο, το εδάφιο λέει διότι η αγάπη του Χριστού μας σπρώχνει. Η λέξη συνέκω στο κείμενο έχει δύο έννοιες. Η μία είναι σπρώγνη και η άλλη είναι στη σφίγγη, όπως είναι στη μανάβαση του Βάμπα, στη σφίγγη. Δεν πιστεύω να έχει την λέξη, την έννοια στη σφίγγη εδώ, ότι μας μαζεύει και είμαστε αγαπημένοι κλπ. Γιατί είναι ευαγγελιστικά τα συμφραζόμενα. Μιλάω στους ανθρώπους γιατί η αγάπη του Χριστού με σπρώγνει να τους μιλάω. Το 1900... Έχω βάλει λάθος αριθμό εδώ. 57, νομίζω, 57. Το 1957. Τώρα ξέρετε ότι είμαι μεγάλος, βέβαια. Το 1957 πήγε με ένα τρένο από το Houston, Texas, στην πόλη εκείνη, εκεί που βρισκόταν το βιβλικό σχολείο, το βιβλικό κολέγιο. Ήμουνα νέο στην πίστη και θυμάμαι στο τρένο αυτό, από χαρά μου, μιλούσα σε πολλούς εκεί στο βαγόνι, εκεί που ήμουνα εγώ, για τον Χριστό. Από χαρά. Όταν όμως έφτασα στο σχολείο, μου έδωσαν ένα βιβλίο με όλους τους κανόνες του βιβλικού κολεγίου. Πρωινή λατρεία ήταν υποχρεωτική. Πρέπει να συμπληρώσουμε κάποιο έγγραφο ότι έχουμε πρωινή λατρεία. Επίσης έπρεπε να συμπληρώσω κάθε εβδομάδα ένα έγγραφο για τον αριθμό των ανθρώπων στους οποίους είχα μιλήσει για τον Χριστό εκείνη την εβδομάδα. Μπορώ να πω ειλικρινά ότι έχασα τη χαρά μου στην προσωπική μου λατρεία για όλο τον χρόνο. Και να μιλήσω σε ανθρώπους για τον Χριστό, για την σωτηρία τους, δεν ήταν από χαρά. Δεν ήταν από αγάπη. Έγινε μια τυπική δουλειά για να συμπληρώσω κάτι στο χαρτί. Τίποτα παραπάνω. Αυτό ήταν το κίνητρο. Το κίνητρο πραγματικά παίζει ρόλο στην υπηρεσία μας για τον Θεό. Υπάρχει αυτό που λέγεται νομικισμός. Όταν κάνουμε το σωστό, δηλαδή τα έργα τα καλά, αναγκαστικά. Όχι από πίστη διαγάπη συνεργουμένη, αλλά από φόβο μήπως τελικά να χαθώ. Υπάρχει και το κίνητρο της αγάπης όταν ξέρουμε ότι η αιώνια ζωή είναι δώρο Θεού και όχι βραβείο, που δεν έχει ως βάση των έργων μας. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς στην Κόρινθου κατά αυτόν τον τρόπο. Γράφει σχετικά με το δίδυμ, ότι πρέπει να δώσουμε από τα υλικά μας αγαθά πίσω στο Θεό. Και λέει, ο καθένας ας δίνει ό,τι του λέει η καρδιά του, όχι με λύπη ή αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, διότι ο Θεός αγαπά τον καρωπόν δωρητή. Υπό την Καινή Διαθήκη το κίνητρο είναι το παν. Αλλά υπό τον νόμο το δέκατο δεν ήταν προαιρετικό. Ήταν σαν τους φόρους που πληρώνουμε στην εφορία. Η εφορία δεν ενδιαφέρεται αν δίνουμε τους φόρους από αγάπη ή όχι, αρκεί να τα δώσουμε. Αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο και πρέπει να υπάρχει φόβος, σίγουρα. Πραγματικά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαστε συνεργάτες με τον Θεό. Στην υπηρεσία μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν λέει συνεργάτες με τον Θεό, εννοεί στην υπηρεσία μας, όχι στη σωτηρία, στην όνειρη σωτηρία, δεν είμαστε συνεργάτες. Είναι ο Χριστός ο ίδιος κέρδισε όλη την αιώνια ζωή. Δεν κερδίζουμε λίγο εμείς και λίγο ο Χριστός, κέρδισε όλη την αιώνια ζωή. Δεν είμαστε συνεργάτες στην αιώνια σωτηρία. Αλλά είμαστε συνεργάτες πραγματικά μέσα στην υπηρεσία μας για τον Θεό. Ο Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους 3:9, εμείς είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αιώνια ζωή είναι δώρο. Άρα στο βήμα του Χριστού δεν είναι ζήτημα αιώνια ζωής που είναι δώρο Θεού. Είναι ζήτημα βραβείων για τα έργα που έχουμε κάνει ως συνεργάτες με τον Θεό. Αιώνια ζωή δεν είναι βραβείο. Ο Παύλος μας προτρέπει, προτρέπει τους πιστούς να προσέχουν με ποιον τρόπο οικοδομούν, δηλαδή υπηρετούν τον Θεό. Υπάρχουν έργα εκεί στο βήμα του Χριστού που καίγονται στο βήμα του Χριστού και υπάρχουν έργα που βραβεύονται. Τα έργα που βραβεύονται είναι εκείνα που έχουν γίνει από το καθαρό κίνητρο της αγάπης. Εκεί βέβαια δεν είναι, όπως σας είπα, ζήτημα αιώνιας ζωής. Διότι γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής, ως απόδειξη ότι δεν είναι ζήτημα αιώνιας ζωής, στο 3:15, Α' Κορινθίους 3:15, αν κάποιου το έργο του καεί, θα υποστεί ζημία. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, αλλά κατά κάποιον τρόπο όπως σώζεται κανείς από πυρκαγιά. Μίλησα με κάποια γριά πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν 80 ετών και της μίλησε και της εξήγησα τη χάρη του Θεού. Και άρχισε να κλαίει. Και μου είπε τελικά κάποια λόγια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και μου είπε, τώρα μπορώ να πεθάνω. Πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού. Είπε ότι μπορώ να πεθάνω με ειρήνη. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπορώ να πεθάνω με ειρήνη. Αυτή είχε διδαχθεί ότι οι αμαρτίες της είχαν συγχωρηθεί όλες μέχρι να αναγεννηθεί. Και από εκεί και πέρα, μόνο με επιπρόσθετες συγχωρήσεις μπορούσε να πάει τελικά στον ουρανό. Δεν είχε καμιά βεβαιότητα της τελικής της σωτηρίας την στιγμή του θανάτου. Είπε ο Χριστός, θα γνωρίσεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Αντίθετα, η λανθασμένη διδασκαλία σκλαβώνει. Δεν ελευθερώνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 5:1 τα εξής. Αφού λοιπόν δικαιωθήκαμε εκ πίσεως, έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Αυτή η ειρήνη με τον Θεό που βασίζεται στην μία για πάντα συγχώρεση του Θεού την στιγμή που πιστεύουμε, δεν κλονίζεται από τίποτα. Αυτή η ειρήνη. Δεν λέει δικαιωνόμαστε. Μιλάει για ένα τετελεσμένο δικαιωθήκαμε. Και η ειρήνη με τον Θεό βασίζεται σε ένα τετελεσμένο γεγονός. Ο Θεός έχει διακηρύξει αυτόν που πιστεύει δίκαιο με την απόλυτη δικαιοσύνη εν Χριστώ μία για πάντα. Άλλο είναι η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας και άλλη είναι η ειρήνη με τον Θεό καθημερινά. Διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς 3:15. Και η ειρήνη του Θεού εις την οποία έχετε καλεστεί σαν ένα σώμα ας κυριαρχεί εις της καρδιάς σας και να γίνεστε ευγνώμενας. Καμιά φορά, ξέρω ότι δεν το κάνετε εσείς, αλλά μαλώνω με τη γυναίκα μου. Όχι συχνά, αλλά σπάνια. Αλλά τούτης, αυτό γίνεται. Εκείνη τη στιγμή, σίγουρα δεν έχω ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου. Αλλά η ειρήνη με τον Θεό δεν έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο. Διότι η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου βασίζει στην δική μου υπακοή, ενώ η ειρήνη με τον Θεό βασίζει στην τέλεια υπακοή του Χριστού. Εκείνη η διαφορά. Έχω ακούσει πιστούς να λένε, μη κηρύξεις τη χάρη του Θεού, ότι είμαστε αιωνίως σωσμένοι, διότι οι πιστοί θα εκμεταλλευθούν τη χάρη αυτή και θα πάνε έξω να αμαρτάνουν ελεύθερο όσο θέλουν. Μη πείτε αυτό το πράγμα, ειδικά στους νέους και στις νέες. Αδελφοί, ακριβώς το αντίθετο γίνεται. Εάν έχετε παιδιά, νέους, νέες, που έχουν χαλαρώσει πνευματικά, δεν είναι διότι εκμεταλλεύονται τη χάρη του Θεού. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καταλάβει το βάθος της χάρης του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ σπούδασα στο Πανεπιστήμιο, στο Τέξας, στην πρωτεύουσα, για να γίνω μηχανικός. Αλλά μετά αφιέρωσε όλη την ζωή μου στην υπηρεσία του Κυρίου. Ποιο ήταν το κίνητρο που έφερε αυτήν την αποφασιστική αλλαγή στην ζωή μου? Αυτή η αποφασιστική αλλαγή άλλαξε όλη την πορεία της ζωής μου. Το κίνητρο ήταν όταν κατάλαβα καλά ότι όχι απλώς μπήκα στη χάρη του Θεού όταν πίστεψα, αλλά στέκομαι καθημερινά βάση της ίδιας αγάπης και χάρης του Θεού. Όταν κατάλαβα αυτό, η αγάπη του Θεού γέμισε την καρδιά μου και γονάτισα και είπε, Κύριε, θα πάω όπου θέλεις, θα κάνω ό,τι θέλεις. Η χάρη, όταν το κατάλαβα καλά, ποτέ δεν πέρασε από το νου μου, α! Είμαι σωσμένος αιωνίως, δεν μπορώ να απολαύσω την αμαρτία. Όχι, δα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ίσως κάποιος να θέσει το ερώτημα, σύμφωνα με το μήνυμα αυτό μέχρι τώρα. Ο φόβος Θεού δεν έχει καμιά σχέση με την σωτηρία. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν τρεις κατηγορίες της σωτηρίας μας. Και πρέπει να ξέρετε αυτό. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Έπρεπε να το πούμε 5 φορές, αλλά θα το πούμε 2 φορές. Υπάρχει η αιώνια σωτηρία από την ενοχή και την ποινή των αμαρτιών που γίνεται 1 φορά. Δεύτερον, υπάρχει η καθημερινή σωτηρία από την δύναμη της αμαρτίας. Και μετά υπάρχει η μελλοντική και τελική σωτηρία από την παρουσία της αμαρτίας. Ο φόβος του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με την πρώτη κατηγορία της αιώνιας σωτηρίας, που είναι δώρο Θεού, που αποκτάει κανείς σε μία στιγμή χρόνου. Ο φόβος του Θεού έχει σχέση με την δεύτερη κατηγορία της σωτηρίας μας, από την δύναμη της αμαρτίας, διότι διαβάζουμε στην 1 Φιλιππισίους 2, 12 τα εξής. Κατεργάζεστε καθημερινά, δηλαδή, προς τακτική εναιστός, καθημερινά κατεργάζεστε. Πώς κατεργαζόμαστε, αφού έχουμε σωθεί? Γιατί είναι άλλη κατηγορία εδώ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατεργάζεστε την σωτηρία σας με φόβο και τρόμο. Δεν μας αφήνει ο Θεός να συνεχίζουμε ανεμπόδιστα στην αμαρτία. Εκφράζεται μέσα μας, εργάζεται μέσα μας κυριαρχικά ο Θεός για να μας περιορίζει. Διαβάζουμε στη Φιλιππισίους 2:13, το επόμενο εδάφιο δηλαδή. Διότι ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και να το ενεργείτε κατά την θέλησή Του. Αδελφοί, δόξα τω Θεώ που δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Έχω ακούσει από πολλοί. Έχουμε ελεύθερη βούληση. Όχι, δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Έχουμε περιορισμένη ελευθερία. Ο Θεός περιορίζει εκείνους που αγαπάει. Με άλλα λόγια, όπως λέμε, μας περιορίζει με την παιδεία Του και την μαστίγωσή Του. Διαβάζουμε την προς Εβραίους 12:6. Διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος την παιδαγωγή. Αγαπά. Εκείνον που αγαπά. Και μέσα στην αμαρτία. Το παιδεύει και το μαστιγώνει. Και λέει κάθε παιδί που δέκεται θα υποστεί αυτή την παιδεία και μαστίγωση. Κάθε παιδί. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν δεν έχεις πάθει κάποια παιδεία και μαστίγωση του Θεού, αμφιβάλλω αν έχεις αναγεννηθεί. Γιατί λέει εδώ ότι κάθε παιδί. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αφοκορινθίους 11:32. Αν όμως εκρίναμε τους αυτούς μας, όπως πρέπει, δεν θα κρινόμεθα. Αλλά όταν κρινόμεθα υπό το Κυρίου, παιδαγωγούμεθα. Δια να μην κατακριθούμε, άλλο η κρίση, άλλο η κατάκριση, κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Με αυτά τα λόγια εξηγεί στους Κορινθίους πιστούς, στους αδελφούς αυτούς, τι έχει συνέβη στην εκκλησία τους. Τι έχει συνέβη σε εκείνους που επέμειναν σε κάποια αμαρτία. Τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Διότι λέει στην Αφοκορινθίους 11:30, δια τούτο μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αρκετοί κοιμήθηκαν, δηλαδή πέθαναν. Ο καλός Θεός μας που μας αγαπάει δεν μας αφήνει να συνεχίζουμε ανεμπόδιστα στην αμαρτία. Και μάλιστα το τελευταίο στάδιο της τιμωρίας του Θεού είναι ο πρόωρος θάνατος. Αν νομίζεις ότι μπορείς να συνεχίζεις και είσαι πιστός, σε περιμένει πρόωρος θάνατος. Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός και εγώ ήμουν αρκετά ζώηρος. Οπότε έφαγα αρκετό ξύλο από τον πατέρα μου. Αυτό δεν είναι στις ημέρες μας, αλλά στην εποχή που μεγάλωσα εγώ υπήρχε πραγματικό ξύλο. Σήμερα σε βάζω στη φυλακή αν τυπήσεις το παιδί σου, με κάτι λάθος τέλος πάντων. Οι ψυχολόγοι έχουν πέσει έξω σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Οπότε σίγουρα εγώ φοβήθηκα τον πατέρα μου. Να μην υπακούσω τον πατέρα μου. Είχα φόβο Θεού, φόβο του πατέρα μου. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι από κάποια αταξία, από κάποια παρακοή στον πατέρα μου θα με απορρίψει ως γιος του. Δεν είχε ποτέ περάσει από το μυαλό μου, γιατί είμαι αιωνίος γιος του πατέρα μου. Ναι, πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού όσον αφορά την δύναμη της αμαρτίας μέσα μας, διότι δεν είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε ελεύθερα την αμαρτωλή μας φύση. Είναι εδάφιο που δείχνει ότι πραγματικά δεν είμαστε ελεύθεροι, είναι το εδάφιο στην προς Ρωμαίους 6:17 που λέει: αλλά δόξα τον Θεό, διότι εσείς είσαστε δούλοι. Ο δούλος είναι ελεύθερος? Δεν είναι ελεύθερος. Είσαστε δούλοι της αμαρτίας. Υπακούσετε όμως με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας, εις τον οποίον παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνετε δούλοι της δικαιοσύνης. Από μία δουλεία στην άλλη. Δόξα τον Θεό. Όταν διαβάζω αυτά τα λόγια, χαίρομαι, γιατί αμφιβάλλω αν τελικά θα μπορούσα να σωθώ αν ο Θεός δεν με περιόρισε ώστε να μην συνεχίζω στην αμαρτία. Άρα, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό ότι κάνεις το καλό. Είναι εξίσου όμως πολύ σημαντικό ότι κάνεις καλά έργα. Είναι καλό που προσεύχεσαι. Είναι καλό που διαβάζεις το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Είναι καλό που Μιλά στους ανθρώπους για την σωτηρία του Χριστού. Είναι καλό που έρχεσαι στην εκκλησία τακτικά και θα ήταν καλύτερα να ερχόσαι και την Τετάρτη. Αλλά δεν αρκεί να κάνουμε το καλό. Δεν αρκεί να κάνουμε το καλό. Το γιατί κάνουμε το καλό είναι εξίσου σημαντικό. Το κίνητρο να κάνουμε το καλό, όπως είπαμε, εκφράζεται από τα λόγια του Παύλου. Με πίστη, δια πίστη, δια αγάπης ενεργουμένη. Δεν κάνουμε το καλό από φόβο, μήπως αν δεν το κάνουμε θα χαθούμε, αλλά το κάνουμε διότι έχουμε καταλάβει ότι αιώνια ζωή, δικαίωση, αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε το καλό από το καθαρό κίνητρο της αγάπης. Ομολογώ μπροστά σας ότι καμιά φορά σκέπτομαι ανθρώπινα και θα ήθελα να επιβάλλω ως πρεσβύτερος ένα κανόνα στην εκκλησία ότι κάθε μέλος της εκκλησίας θα εκκλησιάζεται την Τετάρτη, γιατί πιστεύω είναι σημαντική συνάθεση. Αλλά ξέρω ότι η ανθρώπινη η σκέψη αυτή δεν είναι βιβλική, δεν είναι της Καινής Διαθήκης. Διότι αν έρχεσαι την Τετάρτη αναγκαστικά, δεν έχει αξία. Πρέπει να εκκλησιάζεσαι από αγάπη, όχι από αναγκαστικά. Η προσευχή μου είναι, για την εκκλησία αυτή είναι ότι θα είμαστε σαν την, δεν θα είμαστε σαν την εκκλησία της Εφέσου, που έξε την πρώτη της αγάπη, ότι θα είμαστε εκκλησία όπου οι αδελφοί καίγονται από την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σπουδαίο, που καίγονται από την αγάπη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Θέλω να είναι, εμείς είμαστε τέτοια εκκλησία. Αμήν.